Bun găsit, dragi ascultători! Radio Renașterea vă propune o emisiune care ne întoarce la rădăcini, dar care, deopotrivă, ne ține privirea atentă spre viitor. Vorbim despre agricultură, nu doar ca despre o activitate economică. Vorbim despre o formă de identitate, continuitate și responsabilitate față de acest neam. Stimați ascultători, ne dorim ca agricultura în România să renască. De aceea, vă propun să vă vorbim despre patru teme fundamentale pentru agricultura românească. Iar acestea sunt oaia, cânepa, albina și nucul. Resurse simple în aparență, dar cu o forță economică, culturală și strategică uriașe. Le vom privi printr-o întrebare esențială. Cum pot deveni aceste simboluri tradiționale piloni reali de dezvoltare cu un potențial de minim 2000 de euro lunar pentru gospodăria românească? Pentru această temă, alături de noi se află domnul Avram Fițiu, profesor universitar doctor al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un nume de referință în cercetarea agricolă românească, un om care vorbește despre pământ cu știință, dar și cu suflet. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru prezența la Radio Renașterea și pentru disponibilitatea de a împărtăși cu noi, cu ascultătorii noștri, informații valoroase despre agricultura românească.
Bună ziua, doar conferențiar, nu chiar profesor, dar urmează și asta. Mulțumesc pentru invitație.
Stimați ascultători, așadar, astăzi vorbim despre oierit. Vă propun astăzi prima temă și vorbim despre oierit nu neapărat și nu doar ca despre o ocupație a trecutului, ci ca despre o formă de economie vie, adânc înrădăcinată în istoria și identitatea satului românesc. Oaia, dragii mei, nu a fost niciodată doar un animal de fermă. A fost hrană, a fost îmbrăcăminte, schimb, siguranță și continuitate. Într-o lume grăbită, în care tradițiile sunt adesea privite ca poveri, oieritul, dragii mei, rămâne una dintre puținele activități care pot îmbina rânduiala veche cu soluțiile moderne. Munca grea cu demnitatea și priceperea. De aceea vă propun astăzi decalogul crescătorului de oi. 10 repere esențiale pentru oierul de astăzi, repere care vorbesc despre responsabilitate, organizare, respect față de animal, față de consumator, față de pământ și față de propria muncă. Așadar, nu este un elogiu romantic și nici o lecție teoretică, ci o invitație la claritate, echilibru și viitor. Pentru că oieritul, nu-i așa, poate fi nu doar supraviețuire, ci meserie, vocație și șansă reală de a trăi. Vă propun să-l ascultăm în continuare pe invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, expunând decalogul crescătorului de oi, un decalog cu valorificări inteligente. Domnule profesor, vă rog.
Eu sunt iubitor de oierit, dar din punct de vedere geopolitic, chiar dacă în tinerețea mea am mult și eu destul de multe oi, vreo 15-17 ani în tinerețea mea. Dar eu m-am ocupat în ultimii ani de zile de această pasiune numită oierit, plecând acolo pe unde au plecat oierii în istorie, prin Polonia, Cehia, Slovacia sau prin Balcani, ca să văd dacă trăiesc mai bine astăzi, după sute de ani, după ce au plecat cu oile, sau trăiesc mai prost. Mă ocup în special de zona Polonia, Slovacia, Cehia, de vreo 10 ani de zile și am dus sute de români acolo, de la oieri până la academicieni, primari, sfârșit oameni politici, ca să înțeleagă de ce oierul valah din Polonia trăiește mai bine decât cel rămas acasă acum 500 de ani. Adică de ce vinde brânză la un preț mai bun, de ce face din lână o serie de obiecte de natură artizanală și nu numai. Și concluzia mea a fost una dureroasă pe care am tras-o, și anume faptul că de regulă cei care sunt împiși de valul istoriei să meargă mai departe sunt obligați acolo ca să reziste, să-și organizeze viața în așa fel încât să poată rămâne din punct de vedere economic într-o situație mai bună. Și atunci, venind acasă, mi-am zis, haide să arăt un picuț, să luăm taurul de coarne sau în cazul nostru berbecul de coarne și să arătăm ce ar trebui făcut încât oieritul din România să poată să îi permită individului să-și țină copiii în școală. Astăzi, după 35 de ani, oieritul în România este în derivă, în sensul că vindem animale pe picior în țările arabe, în timp ce piața este în Europa de Vest, acolo francezul, neamțul, englezul știe să ceară în primul rând carne de oaie, de miel și abia apoi carne de vită sau de porc. Și atunci prima greșeală și prima regulă care ar trebui, să zicem, să o implementeze un oier român este să-și schimbe complet piața. Adică în loc să privească către est, ar trebui să privească către vest. A doua regulă este că ca să vinzi în vest nu mai poți vinde animalul pe picior, pentru că nici francezul, nici spaniolul și nici englezul nu-ți cumpără mielul pe picior ca în țările arabe la preț de nimic.
V-aș întrerupe puțin pentru că și într-o emisiune anterioară v-am auzit această sintagmă a vinde oaia sau mielul pe picior. Haideți să explicăm ce înseamnă.
A vinde un animal viu pe picior sau a vinde produse agricole brute, ceapă, cartofi, înseamnă prima regulă pentru a instala sărăcia într-o familie oriunde în lumea aceasta. Ori noi suntem în Europa și n-ar mai trebui să ne comportăm ca în Africa, pentru că această caracteristică este specifică Africii de astăzi, să vândă totul ca materie brută, de la aur până la tot ce vreți, rocă brută, până la lemn sau alte elemente. Și atunci noi ar trebui să pricepem că suntem condamnați ca țărani la nivelul unei suprafețe de 2, 3, 5 hectare, să vii să faci procesare, va urma și etapa respectivă. Deci greșeala aceasta, care o continuăm de 35 de ani, țările din vestul Europei nu mai fac. Au făcut-o și ei, sute de ani, dar s-a oprit. Cred că este momentul să se oprească și oierul din România, încât de mâine încolo să facă procesare. Deci pasul numărul 3 este că procesarea este un element obligatoriu și, cum mai spuneam și în alte intervenții, pentru a putea face procesare legală, indiferent că vorbim de oaie, capră sau altceva, pentru a putea face procesare legală ai nevoie de o mică fabricuță care înseamnă 30 de metri pătrați, 2 euro containere, care te costă 10.000 de euro plus minus, plus o echipare de 2-3.000 de euro. O sumă modică pentru un crescător de oi care are 300-500-1000 de oi și care se târie de pe o zi pe alta ca să poată trăi decent în lumea de astăzi. Deci asta este regula fundamentală. După ce ai făcut primul pas către valoarea adăugată, procesarea fiind primul element de valoare adăugată, se pune problema ce alte elemente de valoare adăugată mai pot veni în sprijinul acestui țăran, acestui oier, ca de mâine prețul muncii lui să fie unul corespunzător. Și atunci vine regula următoare. Va trebui, din moment ce ai o fermă de 300 de oi, că de aia în istorie și cântecul ne vorbește de ciobănaș cu 300 de oi și nu ciobănaș cu 400 de oi sau cu 1000 de oi, are o bază istorică cel puțin de 2000 de ani, când doi tineri se căsătoreau fiecare primeau de la părinți 150 de oi, încât să facă 300 de oi, care era o cifră studiată din punct de vedere social și economic, încât să-i permită lui să muncească, să poată cu membrii familiei să muncească acele 300 de oi și doi, să poată apoi trăi din punct de vedere financiar de la aceste 300 de oi. Dacă, bineînțeles, respecti pașii următori pe care am să-i spun. Deci, la nivel de dimensionare a turmei, orice greșeală sub 300 de oi sau peste 300 de oi este o greșeală majoră pe care o plătește nu atâta oierul, că nu aici este drama. Drama este că copilul, văzându-și părintele că trăiește prost, la 18 ani își ia lumea în cap și pleacă peste hotare. Și asta este o mare greșeală pe care o face oierul român și își aruncă practic în mod inconștient copilul de acasă fără să-și dea seama prin faptul că el nu respectă ceea ce strămoșul lui respecta. Pentru că strămoșul lui urmează regula următoare, strămoșul lui, când spun procesare, nu vorbesc doar de făcut brânză sau cârnat sau pastramă, ci vorbesc de procesarea lânii, care știm foarte bine, cojocarul, de aia se cheamă domnul cojocar, pentru că a avut meseria de cojocar, de aia s-a numit domnul blănaru, adică toate aceste nume de familie astăzi provin de la vechile lor meserii. Deci el a trăit din vânzare de cojoace, a trăit din vânzare de lanolină și atunci, practic, după ce pricepi treaba asta, hotărăști că fabrica ta trebuie să ia în 3-4 direcții potențiale. Aceeași fabricuță, poți decide să vinzi doar produse alimentare pe legi specifice alimentului. Dar poți cu aceeași unitate de procesare, da, de procesare, să zicem, produs alimentar, să decizi că nu mai vinzi mâine aliment, ci vinzi supliment alimentar. Adică pudră, lapte sub formă de pulbere, dar pe o lege a suplimentului alimentar. cu aceeași investiție. Sau poți decide a treia variantă, că vei vinde, de exemplu, un produs din zona cosmetică sau a patra variantă, un produs pentru tot ce înseamnă săl de fitness. Aș da exemplu zero. Cel mai important element în toate sălile de întreținere corporală din Cluj-Napoca sau din București sau din Paris este proteina pe care o iau tinerii care merg la o sală de fitness. Ei bine, dacă mâine din zerul care astăzi îl dai la porci transformi acest zer în proteină, înseamnă că tu vei câștiga cel puțin de 10 ori banii pe care îi câștigai dintr-un litru de lapte, nu de zer, că zer oricum nu are valoare și îl dai la porci. Și atunci, în momentul în care înțelegi că, de fapt, nu doar laptele, carnea, poți să o ia în diferite direcții, ca și legislație, încât să decizi în ce direcție te duci cu afacerea ta, dar și subprodusele, cum este lână, pot să meargă în direcții diferite, de la fertilizant brichetat cu ajutorul unei instalații de brichetare, în așa fel încât mâine, pentru tot ce înseamnă lână mai murdară, să o poți transforma în fertilizant de flori, vorbim, pentru că ăsta e domeniul care plătește foarte corect, nu poți vinde fertilizant de lână, din lână, adică brichete de lână, drajeuri, dacă le spunem așa, decât într-un domeniu care este foarte, care cere așa ceva, și aici vorbim de florării. Ultima florărie din România vinde pentru doamna care are 3 ghiveci acasă, vinde un fertilizant sau un substrat de flori. Și atunci și prețurile sunt foarte ridicate. Atunci lână poate să meargă cea murdară în direcția asta, cealaltă poate să meargă în zona de izolații. De departe, cea mai importantă activitate în Europa de astăzi este sectorul de construcții, care începe să producă izolații din lână la nivel european. Când zic începe, vorbim de o piață de miliarde de dolari la nivelul Europei sau de euro la nivelul Europei, pe izolații pentru case certificate ecologic, unde clasa de mijloc a Europei își permite să gândească diferit și își permite să aibă o casă, întâmplător toate elementele din casa respectivă, de la structură până la izolație, să fie de natură ecologică. Doar că în România nu ai o legislație pe treaba asta care să-ți permite să speli lână din punct de vedere legal, pentru că oierii, fiind foarte slab organizați, n-au putut să creeze o presiune asupra factorului public, asupra ministerului, încât să-i dea dreptul și lui ca în Polonia să-și poată spăla lână respectivă, în așa fel încât, fără să polueze mediul, bineînțeles, eu fiind prof din zona de mediu, adică o mică stație de epurare îți permite ca în momentul în care speli lână sau extragi lanolina și apoi speli lână, toate acele materii grase se poate să fie epurate într-o mini-stație de epurare, încât să nu pui probleme pentru primul emisar de apă unde trimiți apa respectivă pe care ai folosit-o la spălare. Deci vorbim de o spălare ecologică și nu de o spălare cu substanțe chimice, că dacă vrei cu adevărat să obții un preț corect și la lână respectivă, va trebui ca ferma ta să fie regula numărul 5-6 care urmează acolo să fie certificată în ecologic. De ce? Pentru că oricum oaia este cel mai ecologic animal din România și din Europa în acest moment și are cea mai bună percepție în mintea tinerei generații. De departe. De ce? Pentru că este principalul element care prezervă biodiversitatea la nivelul unei pajiști montane sau colinare sau de câmpie. În sensul că noi, România, fiind campioană europeană absolută la peste 248 de plante pe metru pătrat față de francezi, nemți sau spanioli, această biodiversitate nu se poate menține cu vaca, nici cu porcul, nici cu calul, pentru că ele produc un fertilizant acid, iar aceste pământuri sunt deja acide și în momentul când tu vii cu aceste specii de animale în munte, de exemplu, înseamnă că tu cobori pH-ul solului respectiv și acolo se vor instala doar specii care iubesc pH-ul acid, adică ferigă, părul porcului, pe care nu le poate mânca animalul. Ori, poporul ăsta, de-aia am propus oaia ca temă de bază, pentru că poporul ăsta a devenit astăzi campion european la biodiversitate datorită oilor și a caprelor care dau fertilizant alcalin și care în 7 zile e pus la dispoziția plantei față de vacă, porc sau cal, care pune un îngrășământ care, unu, coboară pH-ul și, doi, îl vei putea asimila peste un an de zile. Iarba va putea să preia azotul, fosforul, potasiu și alte microelemente din gunoiul respectiv. De-aia poporul ăsta a avut inteligență ca în ultimii 2000 de ani în zona de munte să nu introduci porc și nici vacă, cum se mai întâmplă astăzi, ci ai menținut oaia. Și atunci ar trebui să-i facem aceste eroi, cel puțin pentru generația tânără, ar trebui să ne gândim să-i facem o mică statuie dacă vrem să prezervăm acest element numit biodiversitate, care să-ți permită, ca regula următoare, să produci pe piață un produs care să aibă la bază proprietăți terapeutice, proprietăți nutriționale pe care le așteaptă astăzi consumatorul. De fapt, oierul român astăzi, el și când mai mulge oi, undeva sub 4% se pare din oierii din România mai mulg oi, și vom ajunge la 0% în următorii 5 ani de zile, de la 100% acum 30 de ani, suntem la sub 4-5%. De ce? Pentru că viața lor și-au organizat-o să depindă complet de subvenție, regula numărul 7. Câtă vreme tu depinzi de subvenție și undeva la peste 50-80-90%, înseamnă că tu, practic, tu nu mai ești oier. Tu ești un individ care câtă vreme Apia îți va da acei bani, vei face oierit, dacă nu, a doua zi te lași de oierit. Și atunci, într-o astfel de situație, un țăran din Spania, hai să luăm prima țară din Europa la nivel de oierit, noi suntem pe locul 2 ca număr de oi, noi avem doar 10 milioane, o țară precum Spania la acest capitol nu-și permite ca subvenția europeană să depășească 10% din total venit al unui agricultor spaniol. Este de neconceput. Tu în România ai peste 90%, 95% din venitul total pe an care provine din subvenție. Și atunci, practic, ești o frunză bătută în vânt, în bătaia vântului, pentru că în momentul în care faci o singură greșeală, când nu ești doctor docent în făcut acte către APIA, o singură greșeală minoră sau nici măcar greșeală, o greșeală a satelitului care face fotografiile respective, ortofotoplanuri, te trezești că îți pierzi subvenția, ba mai mult dai înapoi subvenția pe ultimii 5 ani de zile sau 3 ani de zile, depinde când ai semnat contractul, că-s contracte de regulă pe ani de zile. Și atunci o astfel de greșeală va trebui să o elimini. Deci, pasul următor, va trebui să pui, deci am spus, ștampila respectivă, măcar de produs ecologic, chit că ai putea să mai pui o ștampilă, în ghilimele ștampilă spun, de produs montan. Gândiți-vă, pentru un oier din zona de munte, faptul că nu are această certificare montană, nu-l plasează pe piață a unei clase de mijloc, pentru că aici este o altă regulă care a greșit oierul român, el se adresează poporului, iar în vremuri de criză poporul este condamnat să rămână foarte sărac, pentru că asta e regula oricărei crize. Ori noi intrăm într-o zonă de turbulență în următorii 20 de ani de zile din punct de vedere geopolitic și economic la nivel mondial, pentru că se schimbă o etapă a istoriei care a durat 400 de ani de capitalism, cu o altă epocă care încă nici măcar nu știm cum o cheamă. Și între cele două epoci sunt perioade de turbulență când se reașează noile principii pe care vor funcționa societățile în anii care vin. Și atunci noi suntem în această fază de turbulență următorii 20 de ani de zile, garantat, deja au început vreo 10 ani turbulențele, și în aceste turbulențe oamenii sunt speriați, consumatorii sunt speriați. Nu bagăm foarte ușor mâna în buzunar decât pe ceva ce poate să-i dea siguranță. Ori în momentul în care tu te adresezi unei pături de jos care va deveni din ce în ce mai săracă și nu te adresezi unei clase de mijloc care are bani în buzunar să-și permită să-ți plătească ție munca corect încât tu să rămâi pe piață și să nu dispari, gândiți-vă, România are în total 4,3 milioane de gospodării țărănești, din care undeva la 6-700 de mii mai au acces la bani europeni prin APIA. Pierdem cam 100-150 de mii pe an din accesul APIA. Deci în fiecare an vom avea mai puțin cu 100-150 de mii, până la 200 de mii au fost ani, de gospodării care mai merg să ceară bani la APIA. Din vari motive. Că oamenii îmbătrânesc, că din păcate copiilor sunt plecați peste otare și nu este cine să muncească, și trei, pentru că a vinde mielul pe picior este o activitate foarte păguboasă și n-ai dreptul să faci o astfel de greșeală în istorie decât dacă vrei să continui cu această sărăcie. Mai departe, o altă regulă fundamentală este că oierul român ar trebui să înceapă să meargă la școală. La o școală, așa cum se întâmplă în Spania sau în alte țări din vestul Europei, și nu mă refer la școala aia cum ai făcut-o la 10-18 ani de zile, ci vorbim de o școală în care se numește schimb de experiență, că nu poți pune în școală un țăran, un oier la 40 de ani, 60 de ani, dar să-l trimiți 20 de zile în cele mai performante 20 de ferme din România, în care în ferma numărul 1 se produce fertilizant sub formă de brichete de lână ca să învețe să facă treaba asta. Să-l trimiți apoi o zi în ferma numărul 2 care face din lână lanolină, de exemplu, și apoi să-l trimiți în ferma numărul 3 și în momentul în care el are 20 de experiențe posibile pe care el le-ar putea implementa, mai stă 2 ani, 3 ani și se scarpină eventual, iar unii dintre ei vor pleca la drum. Asta înseamnă școala care astăzi lui îi lipsește și nu înțelege și atunci, practic, el merge în virtutea inerției, așa cum a făcut-o tatălui. Deși străbunicul lui a făcut-o diferit, pentru că bunicul lui vindea lanolină, bunicul lui vindea cojoace, bunicul lui vindea tot ce se poate ca produse pe care el astăzi nu le mai vinde. Bunicul lui vindea pastramă, vindea vișli, vindea toate produsele procesate, vindea brânză. Ori el astăzi nu mai vinde nici brânză, nu mai vinde pastramă, vorbesc legal acum, da? Vorbesc de produse pe care le face acasă, le știe să le facă acasă pentru copiii lui, dar nu le face pentru publicul larg. Și atunci, practic, cu aceste elemente și cu ultimul, care după mine este fundamental, actul de vânzare, degeaba faci, respecti toate aceste reguli dacă tu nu ești capabil să vinzi. Pentru că dacă nu știi să vinzi, iar lumea de mâine în materie de vânzare înseamnă rețele sociale. Și mai mult rețele sociale pe care deja AI-ul deja le controlează. Deci dacă mâine nu ești adaptat noilor tehnologii și copilul tău care are astăzi 10 ani, nu-l pui la 10 ani director de vânzări ca să-l înveți cu noțiunea ce înseamnă să fie director de vânzări, ca să-i spui, da, dragă, îți place telefonul, e perfect, îmi stai 2 ore pe zi pe telefon și în funcție de numărul de clienți pe care mi-i aduci pentru pastrama pe care o vând, vei avea din partea mea un salar ca director de vânzări la 10 ani, la 12 ani, pentru că acolo este perioada în care el începe și mai devreme să joace cu telefonul și atunci decât să se joace pe telefon fără nicio scofală pentru el, pentru copil și nici pentru familie, nicio problemă. Țăranul spaniol asta face, el la 50 de ani nu se mai poate adapta noilor tehnologii. Dar copilul este acolo, înțelege lumea asta. Cam astea sunt, să zicem, elementele, cadru, ca mâine țăranul român să se comporte ca cel spaniol, ca cel englez, că astăzi, din păcate, privirea este către est. Deci va trebui să ne ducem într-o altă direcție. Că se spune că atunci când 100 de indivizi merg într-o direcție, dacă tu ești deștept, fă bine și te duci în direcție opusă.
Așa se spune, adevărat, domnule profesor. Înainte de a încheia această întâlnire noastră, aș vrea să vă întreb, pentru un tânăr care nu a lucrat ca oier, care nu a avut o turmă de oi, care n-a mulțit niciodată oile, dar ar vrea, în urma a ceea ce aude, îi se pare interesant și chiar că ar putea, credeți că este obligatoriu să ai o tradiție sau poți să începi această afacere până la urmă, perfecționându-te printr-o formare continuă, dar să o începi de la zero? Se poate?
Dacă financiar își permite să-și cumpere 300 de oi, nicio problemă, dar înainte de a-și cumpăra 300 de oi, iar ar trebui să-și facă prima investiție a lui nu este să-și cumpere oi, ci să se ducă în acea zonă a lanțului financiar și anume procesare, trebuie să-și facă primul pas, să-și facă fabricuța de procesare. Și în primii 3 ani de zile să cumpere lână pe preț de nimic de la toți cei din jurul lui sau alt produs și apoi, după ce afacerea de procesare se învârte și are de unde să cumpere câte oi vrea, să facă poze cu ele, n-are decât, pentru că banii nu vin din producție. Banii vin din procesare cu valoare adăugată multiplă, certificări și altele. Și atunci, da, cum să nu, dar să nu pună berbecul în spatele turmei. Berbecul trebuie să fie în față, iar berbecul se cheamă fabricuța. Iar după fabricuță urmează oile și nu invers. Că totdeauna berbecul trebuie să fie în față.
Da, dragii mei, aș adăuga și eu din propria experiență a familiei mele că oieritul se învață din răbdare, din drumul lung al muntelui, din tăcerea stânei și din felul în care omul știe să asculte animalele și timpul. Bătrânii spuneau că oaia nu te îmbogățește peste noapte, dar nu te lasă flămând niciodată. Iar în această vorbă simplă stă o întreagă filozofie de viață. Munca cinstită, făcută cu rânduială, aduce siguranță și liniște. Oierul adevărat știe că cine are grijă de oaie, are grijă și de casă, pentru că fiecare pas pe pășune este legat de masa familiei, de haina copilului și de viitorul gospodăriei. Decalogul oieritului nu este doar o listă de porunci, dragii mei, ci o hartă a viitorului oier român. Așa ne dorim. O aducere aminte și că tradiția nu înseamnă stagnare, ci continuitate cu sens. Și poate cea mai frumoasă vorbă rămâne aceasta. Atâta vreme cât se va auzi talanga pe munte, satul românesc va avea inimă.
Mulțumesc domnului conferențiar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Nădăjduim că împreună v-am împărtășit lucruri foarte interesante.
Până data viitoare, să nu uităm, dragii mei, că oieritul nu este doar o meserie, ci o lecție de răbdare, demnitate și echilibru între om și natură. Numai bine!
Soarta mea, joc.